12. sat.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Zašto građani Srbije dobijaju kredite u evrima ili švajcarcima kada primaju platu u dinarima i imaju svoju stabilnu valutu već godinama? Da li time podrivamo vrednost našeg dinara? Da li ima potrebe za vezivanje kredita za bilo koju stranu valutu i da li je u Srbiji na pomalu deindeksacija kredita i šta bi to donalo i građanima i državi pa i samim bankama? Neka se od pitanja za naše današnje goste, a to su ekonomista Milorad Ilić i advokat Jelena Pavlović, inače predsednik udruženja građana CH Franak Srbija. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala što ste tu i što uvek nekako, Jelena, pre svega od vas dobijamo najsvežije vesti, najaktualnije vesti, pogotovo kada dolaze iz Evrope i sveta i kada mogu da se primene na naše uslove, na naše pravosuđe. Jedna od takvih dobrih vesti jeste da je sud u Grčkoj donao odluku, to je bila kolektivna tužba vezana za ove kredite u švajcarskim francima i mislim da je nekde oko 80.000 tako ljudi rešilo problem jednim udarcem, no vi ćete nam to bolje reći.
Tako je, oko 70.000 ljudi. Radi se o kolektivnoj tužbi protiv EFG Eurobanke, ali ovog puta pravnosnažnoj. I u prvom stepenu korisnici kredite su uspeli, a sada je to i potvrđeno. Sud u Grčkoj je utvrdio da je indeksacija u švajcarskom franku bila nepoštena, da su banke odlično znale o kakvim rizicima se radi, konkretno za EFG banku, pošto je protiv nje bio spor. Sud je izrekao u presudi da je EFG banka imala zaposleno lice koji je bio doktor za kretanja valuta, koji je 8 godina uzastopno dobio najviše nagrade i koji je apsolutno i odlično znao kakav je trend švajcarskog franka u krizi koja je nadolazila. I izrekao je da se osim kredita, taj pravni posao sadrži jedan finansijski instrument. To je ono što je za nas jako značajno, takva odluka Grčkog suda, jer je identično u Srbiji. I u Srbiji ovo nije običan ugovor o kreditu, jer kod kredita vi imate samo tri parametra, to su dobijeni novac, kamata i rok. Dok kod ovih kredita imamo zaista jedan finansijski instrument. Instrument finansijski je svaki ugovor kod koga prava ili obaveze ugovornih strana zavise od deviznog tržišta. Imajući u vidu da se ovde radi o indeksaciji kredita u stranoj valuti, sva prava i obaveze zavise od finansijskog tržišta. Iz tog razloga, kod nas u Srbiji ne samo što su ugovori ovi bili, da kažem, nepošteni na isti način kao u Evropi u smislu neinformisanja klijenta o kakvim kreditima se radi, pod jedan i pod dva velike nesrazmere, već u Srbiji imamo jedno potpuno još jedno novo polje, a to je nezakonitost ovih kredita, jer je svaka trgovina finansijskim instrumentima za rezidente bila izričito zakonom zabranjena do 2011. godine.
Dakle, imamo Jelenu Pavlović, koja je advokat, bavi se privrednim pravom, kasnije se edukovala iz oblasti financija i vezano za građanski sektor, i gospodina Milorada Ilića, koji je ekonomista, dakle specijalista za monetarnu ekonomiju, i oboje su uzeli te kredite. To je samo potvrda koliko ovo nije kredit, koliko je to jedan finansijski derivat, jedna matematička radnja koju jednostavno građani ni slutili nisu da će im to biti ponuđeno, nego misle imam kredit, tolika mi je kamata. Svi su razmišljali o tome koliko je kamata, a nisu razmišljali da će morati da računaju i da znaju kakav je odnos između evra i franka, pa onda u odnosu na to evra i dinara i tako dalje u nedogled. Dakle, gospodine Iliću, vaš posao u bankama polako preuzimaju matematičari, astrofizičari sa raznim kombinatorikama, formulama, kako obezbediti svoje novce, a kako od drugih uzeti maksimalno. Je li to fair i pošteno?
Naravno da nije. Mislim, posebno nije fair kada
predstavnici banaka, nažalost i veliki broj ekonomista, a tako se i odomaćilo u narodu da oni misle da banke predstavljaju posrednike koje prikupljaju određena sredstva i ta sredstva posle kreditiraju, a koriste da bi kreditirali privredu i građane. To je jedna velika zabluda. Banka, nije sporno da banka prikuplja određena sredstva, ali ta sredstva njoj služe za obavljanje njenih tekućih obaveza, a ne u smislu davanja kredita. Kada se radi o kreditima, tada dolazi do emisije, takozvane sekundarne emisije novca i praktično kreiranje dodatne novčane mase koja do tada nije postojala u privrednim tokovima, odnosno na finansijskom tržištu. Kada bih govorili o zajmu, onda bi mogli da kažemo da su banke posrednici i da tu bi ljudi trebali da prave razliku šta je zajam, a šta je kredit. Čak i zakon o obligacionim odnosima pravi tu razliku. A kada vi pitate nekog bankara, on će u jednoj rečenici da vam kaže da banka pozajmljuje pare davajući kredite, što jednostavno ne može da bude. Kada banka može da pozajmljuje novac, pre svega drugim bankama i državi, odnosno onim subjektima koji nisu njeni deponenti. Svaki subjekat koji je bančin deponent, a u ovom slučaju kod kredita vezani za švajcarski franak, svi korisnici kredita su bili deponenti banke. Kada je to slučaj, banka tada emituje novi novac koji do tada nije postojao u sistemu i kredit je jedna čista računovodstvena operacija i u tom trenutku je banka znala ili je morala da zna to, da ona nema nikakav valutni rizik. I da sva kursna razlika koja nastane od momenta odobravanja kredita do konačne isplate kredita predstavlja njen prihod. To je svaka banka morala da zna i to verovatno jedan mali procenat u banci u upravnim odborima i zna. I vi kada pogledate podatke na APR recimo, vidjet ćete da pogotovo kada kurs ide nagore, da više od 50% bančinih prihoda predstavljaju stvari kursne razlike, a ne kamate, naknade ili nešto drugo. Što bi bilo logično, imajući u vidu da se banka bavi kreditiranjem, davanjem zajmova, odnosno davanjem kredita i za to da dobija kamatu.
Dakle, ovo nije bio kredit, ovo je bilo nešto drugo i to sada treba tako i predstaviti, jel tako? Odnosno, to treba demistifikovati, demaskirati i pokazati da ovi krediti nisu bili krediti, nego finansijski derivati vrlo složeni, koje građani nisu mogli da prepoznaju kao takve.
Tako je. U principu, ja bih iskoristila priliku i trajanje ove emisije da samo kratko javno objasnim da postoji kod nas jedna pogrešna terminologija koja se koristi, a to je ovi krediti se nazivaju krediti sa valutnom klauzulom. To je također potpuno pogrešno. Naime, valutna klauzula kao institut postoji u pravu Republike Srbije. Bila je zabranjena do 2000. godine izričito zakonom o deviznom poslovanju. Tada se ukida ta zabrana i ostavlja se mogućnost da se može ugovoriti obaveze u stranoj valuti, a isplata izvršiti u domaćem dinaru. Treba imati u vidu da je nekada svaka država, pa i tada je bilo, da kažem, Jugoslavija, pa Savezna država Srbije i Crna Gora, branila kako svoj spoljni i unutrašnji suverenitet, tako i monetarni suverenitet i svoju valutu. To je bila razlog zbog koga je svako ugovaranje obaveza u stranoj valuti bilo ne samo zabranjeno, već i kažnjivo. Početkom 2000. godina, kada Srbija ulazi u tu nesrećnu tranziciju i kada doživljava korenite promene, menja se i pravni sistem. Tada se u Srbiji dozvoljava korišćenje valutne klauzule sa obrazloženjem da je prošlost, i to 1993. godina, kada je došlo do velike nesrazmere u korist dužnika, naneo, da kažem, takve štete, da je potrebno ostaviti mogućnost ugovaranja u stranoj valuti, jer se odjednom imalo više poverenja u stranu nego domaću valutu, zbog svega onog perioda kroz koji smo prošli, tako da nije bilo teško ubediti ljude tada da je to nešto dobro. Međutim, ono što se desilo je da ovo ovde nisu valutne klauzule. Valutna klauzula je, da kažem, jedan institut koji dozvoljava ugovaranje obaveza u stranoj valuti. U ovim konkretnim ugovorima radi se o indeksaciji i to kakve vrste indeksacije. Dakle, zakon o obligacionim odnosima kod nas je donet 1978. godine, molim vas. On je i danas, na sreću našu, jedini vrlo izuzetno kvalitetan zakon koji ovde postoji i 2006. godine urađene su dve stvari u našem zakonodavstvu. Pod jedan, uveden je devizni kredit prvi put u Srbiji i to za fizička lica koja bi kupovala nepokretnosti u zemlji i pod dva, to je znači izmenjeno, i od tada banke mogu da daju devizne kredite, ali nisu davale devizne kredite. I pod dva, počela je izmena tog zakona o obligacionim odnosima i predlog izmene je bio da se kod kredita vraća ugovorena neka količina novca i plaća kamata. Sada u našem zakonu o obligacionim odnosima, koji je i tada i sada bio na snazi, je predviđeno da kod kredita korisnik ima samo dve obaveze, a to je da vrati dobijeni novac i da plati kamatu. Dakle, ne postoji, i to je imperativna norma, dakle, iza toga ne postoji zarez ukoliko stranke drugačije ne ugovore. Dakle, radi se o imperativnoj normi gde strane nisu slobodne, čak ni banka, da pravi drugačiju vrstu ugovora. Banka jeste napravila drugačiju vrstu ugovora i rekla je u svojim odredbama da stavlja na raspolaganje određenu količinu deviza, čime koje samo, da kažem, tehnički isplaćuje u dinarima, a onda stvorila obavezu korisniku kredita da vraća iste te devize samo tehnički u dinarima, čime je javnost u Srbiji čak skoro tri godine mislila da su u pitanju devizni krediti i prošlo je jako puno vremena dok se nije shvatilo da su to obični dinarski krediti koji su samo za obračun imaju neki indeks što je u ovom slučaju strana valuta. Kako se menja indeks, odnosno vrednost švajcarskog franka, tako se menjaju sva prava i obaveze korisnika kredita. Glavnica, ne samo anuitet, već i glavnica korisnika kredita izražena u dinarima ili u evrima je svaki dan različita. Valutna klauzula, ja i vi možemo da ugovorimo kredit u 100.000 eura dinarske protivvrednosti, ali on kada se isplati, tada nastaju dinari i tada se sve dalje prati u dinarskom zakonu. Valutna klauzula nema povratni efekat da se ti dinari opet vraćaju u, da kažem, u neku stranu valutu, već upravo to radi ta indeksacija, znači predviđanje, određivanje obaveze u nekom indeksu i za plasman i za vraćanje. Međutim, iako je, da kažem, ta valutna klauzula kao institut dozvoljena, ovde se definitivno ne radi o tome, što je jasno definisano i samim zakonom o deviznom poslovanju. Ja ću još samo kratko da ne bude predugo za javnost da prati. Znači, zakon o deviznom poslovanju se primenjuje na devizne kredite date domaćim licima i dinarske kredite date stranim licima. On se pod jedan ne može primeniti na dinarske kredite date domaćim licima, a to su ovi krediti. To je znači pod jedan. Svako ko ima sumnju neka otvori zakon, to vrlo jasno piše u odredbi člana 1 stav 1.6. I pod dva, isti taj zakon o deviznom poslovanju jasno razlikuje institut valutne klauzule od finansijskih instrumenata koji se dalje regulišu preko zakona o tržištu hartija od vrednosti i odluke Narodne banke o trgovini finansijskim derivatima, a po kojoj odluci su rezidenti mogli finansijskim derivatima i instrumentima da trguju samo u inostranstvu i preko banke, što znači da nikako ni banka nije imala pravo da nešto što je bilo zabranjeno za rezidente ugradi u ove ugovore. U Grčkoj je ta indeksacija, na primjer, 2002. godine uvedena u njihov pravni sistem i ja sam proučavala te, da kažem, zemlje regiona. U većini zemalja poslovne Evropske unije indeksacija upravo te 2002. 3. godine uvedena kao kategorija, s tim što je u Grčkoj postojala obaveza da se pod jedan korisnik kredita detaljno informiše o rizicima i pod dva, da mu se ponudi hedžovanje valutnog rizika, to je zaštita od valutnog rizika. U Srbiji ni jedna banka nije ponudila hedžovanje valutnog rizika, odnosno, da kažem, tu neku zaštitu za slučaj da se promeni odnos CHF-a prema euro ili dinaru, zato što jednostavno nije imala mogućnost da obavlja poslove sa finansijskim instrumentima sa stanovništvom, a to su uradili u kreditima.
Vidjet ćemo u nastavku emisije zašto su nam potrebne presude iz Slovenije, iz Rumunije, iz Grčke, ako ovo sve piše u našem zakonu o obligacionom pravu. I vidjet ćemo koliko nas akademski ekonomisti zbunjuju svojim analizama i svojim objašnjenjima kako to banke radi i funkcioniše.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Kompres. u prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Danas sati 21 minut. Govorimo o kreditima u Srbiji. Govorimo o tome zašto su krediti koje dobijemo od banaka i dalje indeksirani u nekoj drugoj valuti, pre svega u evru. Zašto nemamo kredite u dinarima i da li jedna banka u Srbiji danas polako počinje da daje kredite u dinarima? Dakle, pitanje za vas, Milorade, zašto mi primamo platu u dinarima, imamo stabilnu valutu, a bankari nam vezuju kredit za evro?
Bankari to rade ili iz gramzivosti ili iz neznanja. A možemo da koristimo i jednu i drugu stvar koja je dovoljno motivacioni faktor da se to, da se to uradi. Kao što sam ranije rekao, osnovna razlika, ljudi moraju da prave razliku između zajma i kredita. Kada se nekome daje zajam, u tom slučaju banka služi kao posrednik i ona praktično pozajmljuje novac koji je do tada postojao u finansijskom sistemu, odnosno koji je, ajde tako kažemo, deo primarnog novca. Ako banka daje kredit, kada banka daje kredit, onda ona emituje novi novac koji do tada nije postojao u sistemu i ona praktično nema potrebe i nije postojao u sistemu. To govori činjenica da kada se daju zajmovi, bilansna suma banke ostaje ista, nepromenjena, a kada se daju krediti, bilansna suma banke raste. Vi da pitate sada i bankare, verovatno je jako mali procenat njih koji će blizu nule otprilike, koji će znati koja je razlika između zajma i kredita. I onda vi dolazite u poziciju da oni daju kredite i na taj način kažu, pa dobro, mi štitimo svoje potraživanja, ako ništa drugo, mi štitimo svoje depozite koje smo imali i na bazi kojih mi dajemo kredite. To je netačno. Budući da...
Da pojasnimo da je to samo jedna računovodstvena radnja, tačno, virtualna radnja koja se desi i koja se kao takva evidentira na te, tačno, dve strane.
Da, da, ima u aktivi i pasivi. Šta se događa kada, kada banka da kredit, ona na strani aktive gde se knjiži njena imovina, ona knjiži praktično i sredstva s kojima raspolaže, ona knjiži dala sam kredit. Recimo konkretno dala sam kredit Dijani u vrednosti od 1000 evra i ona... tako računa i dala vam je umjesto 1000 evra, ona to knjiži 120.000 dinara.
Recimo. Dobro, sada ne više u te velike analize da mi vidimo zašto oni to rade. Vi ste rekli da rade zato što ili su gramzivi ili...
Ili ne znaju.
A šta vi mislite? Jel su gramzivi ili ne znaju?
Pa ja mislim da više ne znaju, a da su manje gramzivi, ali i oba poriva nisu baš dobra. Zašto govorim da ne znaju? Zato što indeksacija je štetna za banku.
Da, ja sam čula od vas u razgovoru da je ta deindeksacija, dakle davanje kredita u dinarima, u krajnjoj liniji korisno i za banke, i za građane, i za državu. Pa zašto se onda to ne uradi?
Pa evo, ja ću vam reći konkretno, zato i govorim da je dosta u vidu dosta i neznanja bankarskog menadžmenta. Zašto to ne rade? Jel bi za njih bilo to korisno? Praktično, a mogu da kažem da je cela monetarna politika, kreditno monetarna politika Srbije zatočenik jednogodišnjeg bonusa koji treba da dobije management banka, banaka. Zašto? Zato što kada bi se izvršila deindeksacija, to banku ne bi koštalo ni jedan jedini dinar.
Ali kada bi nam davala kredite u
dinarima? Ne, kada bi postojeće kredite, nezavisno da li su indeksirani u švajcarski franak ili u euro, deindeksirali u dinare po kursu na dan odobravanja kredita, banku to ne bi koštalo ni dinar prikupljenih sredstava, depozita koji oni imaju u smislu štednje, u smislu dobijenih kredita, dinara jednog jedinog, niti evra, niti švajcarskog franka. Koštalo bi ih u smislu što njihovi bilansi ne bi bili tako dobri, ali oni bi generisali, uslovno rečeno, verovatno, neki vanredni rashod i njihov bilans uspeha te godine bi bio negativan. Za banku bi to u sledećoj godini, uključivić bankarski menadžment, a ne samo vlasnike banaka, bilo izuzetno korisno. Zašto? Zato što one ne bi plaćale u narednim godinama porez na dobit sve dok ne bi pokrile taj gubitak koji bi nastao te godine. Znači, direktna korist za bank. Za bankarski menadžment bi bilo korisno jer bi se stvorio kreditni potencijal kod građana i kod privrede, kod svih onih koji bi dobili, što bi se reklo, prostora da se dalje zadužuju. I onda bi kreditna aktivnost dalje rasla. Za državu je dobro. Država isto ne bi platila ni jedan jedini dinar, to, čega se svi plaše. Za državu je to dobro zato što bi onda skočila potrošnja, ali uzimanjem tih kredita bi skakala potrošnja, uplata PDV-a bi rasla, privredni subjekti bi radili bolje, imali bi veću dobit, porez na dobit bi bio veći, tako da bi svi dobili. Uključiv, znači, prve godine jedino ne bi dobio bankarski menadžment koji ne bi dobio bonuse. Pa ako je to cena toga, pa neka država u vladi odvoji jedno 10 miliona evra i neka isplati te bonuse za ovu godinu, a da od naredne godine svi profitiraju. Od države do, da ne pričam šta bi bilo za građane koji više ne bi bili sluđeni činjenicom koliko ne mogu da servisiraju svoje obaveze.
Dakle, građani Srbije bi dobili jeftinije kredite u perspektivi, a to banku ne bi koštalo ništa. Tačno. Odnosno eventualno nešto u prvoj godini, a u narednim godinama bi samo donalo da. I banci.
Ne, banku ne bi, uslovno rečeno, ne bi potrošila dinar njenih likvidnih prikupljenih sredstava. Dinar, dinar devizne štednje, dinar...
Dobro, svih oblika koji se nalaze
svih oblika koji imaju,
u tom realnom delu,
da,
novčanika banke.
Da, u novčaniku banke, da. Ne bi potrošili ni jedan jedini dinar. Znači, zato je čudno što svi beže od toga, imajući u vidu da svi treba da imaju korist. Sada vi da uđete u bilo koju ekspozituru, bilo koje banke, pa uzmite i udruženje banaka koji govori o tome da kreditna aktivnost stagnira. Pa naravno da stagnira, jer više ljudi ne mogu da se zadužuju budući da su prezaduženi, ne ljudi, nego privreda, jer su prezaduženi imajući u vidu svoje bilanse, imajući u vidu svoja primanja mesečna, oni su došli do plafona, koji je unazad dve godine bio relaksiran snižavanjem kamatne stope, ali pa su ljudi refinansirali te kredite i onda se još nešto možda malo dodatno zadužili, imajući vidu da je napravljen prostor, sada te mogućnosti više nema.
Da, nemamo dakle da plaćamo, nema kredita i sve nekako miruje. Jelena?
Ja bih se nadovezala, ako mogu. Za sve ovo što je sad, da kažem, pričao gospodin Ilić u ulozi ekonomiste, to je već dokazano. Naime, 2011. godine Island je ukinuo svaku moguću indeksaciju kredita. Rekao je da je ona štetna i da ona narušava finansijski sistem. 8 godina kasnije, kod nas ljudi koji treba da se bavimo ovim temama i dalje to ne mogu da shvate. I verovatno se prave da to ne znaju, što bi bilo zaista čudno obzirom da seminarski radovi o ovome postoje čak i na samom sajtu Narodne banke. Ja sam ih odatle skinula. Ja zapravo dobro znam koliko su ti subjekti, mislim prvenstveno ljude koji se bave ovde financijama, upravljanjem Narodne banke i tako dalje, zatim menadžment banaka, koliko oni zapravo moraju da znaju ove stvari, koliko ih ignorišu. Pod dva, kada je izvršena konverzija kredita u Hrvatskoj, Iako je pre te konverzije Centralna banka Hrvatske dizala veliku paniku oko toga da će to loše da utiče na banke, pokazalo se sasvim suprotno. Molim vas, u odluci Ustavnog suda Hrvatske, koji je odlučivao ne samo na bazi dokumenata koje ima u spisima, već je i za odlučivanje zahtevao mišljenje svih relevantnih institucija, između ostalog i Ministarstva financija. Ministarstvo financija je reklo kako je bankarski sektor nakon konverzije znatno ojačao, kako se iskorenila sama ta srž problema, kako su praktično ti NPL-ovi, to su svi ti loši krediti, postali odjednom zdravi klijenti i tako dalje. Dakle, mi pričamo o nekim stvarima koje su već u praksi dokazane. Meni je samo fascinantno da ovdje ljudi i dalje to ne shvataju. Ja također mislim da postoje ova dva kriterijuma, gramzivost i neznanje, ali mislim da se neznanje posebno ističe. Dakle, u 2018. godini nam niko više ne može reći da je sve super. 2015. možda je bilo teško načinjati ove teme, ja sam zaista srećan što danas pričamo o jednoj ovakoj temi, jer su stvari već toliko jasne. Dakle, kreditna aktivnost u Srbiji skoro da ne postoji ili je zanemarljiva za ono koliko bi trebalo da bude kreditna aktivnost u jednoj državi koja normalno funkcioniše. Svela se uglavnom, što je i rekao ovaj gospodin Ilić, svela se uglavnom na refinansiranje, što je, da kažem, više u domenu statistike nego zaista kreditiranja. I došli smo u situaciju da je indeksacijom kredita i prevelikim, čak ogromnim kamatama, koji period je počeo negdje ekspanzije toga od 2005. godine, 10, odnosno 13 godina kasnije, smo u situaciji da je prvo propala na neki način privreda, u smislu da su svi koji su tada bili dobri u svojim poslovima i uzeli kredite zbog toga što nisu mogli da predvide koliko će da bude ta cena, uglavnom danas u privrednom sudu u stečajnom postupku. Zatim su građani malo, da kažem, više izdržali, malo su njima banke teže davale kredite, onda dolazimo u situaciju da su i građani postali prezaduženi, država koja je naravno konstantno prezadužena, i banke koje također više ne mogu pričati o tome da je njima super. Znači, o tome jednostavno govore činjenice. Uđite u bilo koju banku, vidjet ćete da je više od polovine mesta gde su nekada sedeli zaposleni prazno. I to nije samo zbog prelaska na elektronsko poslovanje, nego je jednostavno zbog toga što se više ti targeti, ti zadaci, koliko kredita treba dati, ne mogu postići, jer se nema više kome dati kredit. Ja sam doživjela da me u zadnji godinu dana više puta zovu iz moje banke, nikada nisam se interesovao za kredit, ja sam u ostalom i prezadužena za 30 godina u ovakvoj sad situaciji. Meni je fascinantno kako tako neke jednostavne stvari ne mogu da se primene. Ta indeksacija kredita kod nas je duboko, osim što je nepoštena i nepravična. Banke nisu davale devize da bi imale šta da očuvavaju kada smo nekad imali te argumente. Ja se sećam sa početka 2015. godine, argumenti banaka za indeksaciju, posebno u švajcarskom franku, su bili da su banke za Boga pozajmile švajcarske franke, pa da sad mora da ih vrate. Međutim, kako je vreme odmicalo, mi smo kao udruženje tražili, ja samo moram da se ispravim malo prvo najavi, ste rekli predsjednik udruženja, ja sam jedan od 17 članova upravnog odbora, nisam predsjednik. Čisto javnost ne zna. Mi smo od Narodne banke Srbije tražili dokaze o kreditnom zaduženju banaka i od dokaza smo tražili te kaze obrasce, upravo zato što odlično znamo iz finansijskih izveštaja da ne postoje kreditna zaduženja. Narodna banka Srbije je odbila da nam da te podatke sa obrazloženjem da je to poslovna tajna, da bi to ugrozilo poslovanje banaka, što je apsurdno, posebno posle 10 godina. Mi smo sada u postupku kod poverenika, ali hoću da kažem, to ipak imalo za efekat da su malo prestali da se iznose argumenti da za Boga treba očuvati vrednost švajcarskog franka jer oni to nekom treba da vrate. Oni to ne treba da daju da vrate nikome, pod jedan. Pod dva, potpuno je nelogično pričati o tome da korisnik kredita treba banci to da nadoknadi. Da je banka teoretski imala švajcarski franak ili euro, ona ga nije dala korisniku kredita, nije došla do tog transfera, dala mu je dinare. Dakle, ako i treba nekom da vrati, pa kod nje je, pa neka vrati. Međutim, ova tema o indeksaciji nezakonitoj u Srbiji po meni tek sada postaje aktuelna. Ja sam već jedno dve godine na neki način shvatila da valutna klauzula i finansijski instrumenti uopšte nisu isti instituti i da se ovde ne primenjuje klauzula valutna, nego da se primenjuje indeks. I to sam jasno videla u finansijskim izveštajima banke. Dakle, kada otvorite te finansijske izveštaje, vi ćete pod naslovom finansijski derivati videti rečenicu koja je kod svih banaka različita, zato što se svaka snalazila na neki svoj način, ali uglavnom je ta rečenica tipa da banka koristi derivat koji naziva valutna klauzula. Mislim, to jeste derivat, ali nije klauzula i ne služi nikakvom očuvanju, već se radi, da kažemo, o indeksaciji i dalje u tim finansijskim izveštajima banke jasno piše da banka taj derivat ne odvaja od osnovnog ugovora, jer se slično, da kažem, vode u njihovim knjigama. A koji je osnovni ugovor? Osnovni ugovor je ugovor o kreditu. I to je, da kažem, isto primjena, pošto je ipak ovo Radio Beograd 2, pa ima i slušalaca koji ovo mogu da razumeju. Banke su to koristeći međunarodni računovodstveni standard 39 morali da na neki način obelodane u svojim izveštajima i jasno se vide da je neko od njih apsolutno znao i morao biti svestan da se ovde zapravo radi o dva ugovora. Jedan je dakle kreditni posao, a drugi je taj, da ga nazovem, sporazum o indeksaciji, a kako je indeks vezan za stranu valutu, tada govorimo o finansijskom instrumentu. Međutim, te presude koje smo mi pominjali iz regiona su nam jako bitne, jer su nas ohrabrile da nastavimo ovu temu. Meni je zaista pre dve godine bilo teško bilo kome da objašnjavam koliko je različit institut indeksacije od valutne klauzule, jer niko to nije ozbiljno shvatao. Čak sam rizikovala da mene počnu shvatiti neozbiljnom, zato sam prestala. Ali kada je to izrekao Vrhovni sud Španije, kada je to izrekao Ustavni sud Hrvatske, kada je to izrekao sad i Ustavni sud Grčke, znači oni su svi do jednog rekli da se radi o derivativnim ugovorima, o finansijskim instrumentima povezanim sa deviznim tržištem, to je sada potpuno jasno i o tome treba sve glasnije pričati, jer mi ovde imamo problem sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, ali verujte, ni krediti indeksirani u eurima nisu zanemarljivi, možda su trenutno samo malo manji problem.
Da, u nastavku emisije posle jedne muzike vidjet ćemo kakva je uloga u deindeksaciji Narodne banke Srbije. slušate Rečeno i prećutano, danas govorimo, da kažem onako najjednostavnije, o tome zašto mi u Srbiji ne možemo da uzmemo kredit u dinarima ako hoćemo da kupimo stan, zašto je potrebna ta indeksacija i zašto, ako smo čuli od vas, Milorade, da će svi biti na dobitku ukoliko se to ukine. Zašto onda Narodna banka Srbije ne kaže, ajte sad ovo što je to sada bilo tako, to će se rešiti na sudovima, ali zašto Narodna banka Srbije ne kaže više nije dozvoljena indeksacija kredita i zašto naši političari misle da ukoliko se ukine indeksacija da će da se ugrozi finansijski sistem zemlje?
Jednostavno odgovor, odnosno jedna reč je neznanje. Mislim, nažalost, mislim, ovo je tragedija što kao ekonomista moram da kažem da Narodna banka koja predstavlja, treba da predstavlja, i ona jeste najznačajnija institucija u jednoj državi. Guverner Narodne banke je najznačajnija osoba u jednoj državi. Ljudi pogrešno misle da je to predsjednik vlade, predsjednik države ili ostalo. Predsjednik vlade, predsjednik države može da napravi i neke dobre ili loše poteze i da ih ne osjetimo i da i možda i da donese neku odluku koja se neće ni sprovesti. A ukoliko guverner donese dobru odluku, svi ćemo je osjetiti. Ili donese lošu, svi je osjećamo. Znači, ne postoji mogućnost da nas mimoiđe. Shodno tome, guverner je najznačajnija osoba u jednoj državi. A, nažalost, imajući u vidu, što se kaže, statističke parametre, sadašnja guvernerka je verovatno po tim statističkim parametrima najbolji guverner koga smo imali unazad 20 i kusur godina. Ali, nažalost, ti statistički parametri nisu ono što je potrebno Srbiji. Ona je bolja po tim parametrima od Šoškića, od Jelašića, od onih prethodnih i svih, ako isključimo Dedavrama, ali, nažalost, ti statistički parametri nisu ono što treba Srbiji. Srbiji treba nešto drugo. Ono što bi Narodna banka sad trebala da uradi, da zabrani dalju indeksaciju kredita, nezavisno da li su evri, da li su švajcarski franci, da li je Belibor, jer jednostavno nikakvog razloga za to nema. Kada se daju krediti, radi se o novoemitovanom novcu, o sekundarnoj emisiji novca, koji do tada nije postojao. Banka kada to radi nema nikakav valutni rizik. Ali baš nikakav valutni rizik. Ona zna da ga nema. Ne daje zajam, nego daje kredit. I ona zna da ga nema. E, i sad radi se o tome. Druga stvar, onda kad pitate političare, pa zašto ugrozit će se finansijski sistem zemlje, to je također neznanje.
Čekajte, što kaže ministar Vujović?
Pa ja mislim da on ništa ne govori. On se drži po strani.
Dobro.
Reći ću vam, kada političari govore, oni uglavnom ne znaju. Evo i sad je Jelena malo pre pomenula, skraćeni termin za kredite nenaplative, NPL, skraćenica nenaplativi zajmovi. Ne krediti. Ljudi ne znaju kolika je ta razlika. Da je to ista stvar, onda zakon o obligacijnim odnosima ne bi imao stavke ugovori o kreditu, nego bi ugovori o zajmu. Novčani deo, pa nema veze. Da je to isto. Problem u tome, političari se naše plaše, ako bi to uradili ili dali sugestiju sudovima da to urade, mislim sugestiju, ako neću da kažem da treba se utiče na pravosuđe, nego da ga relaksiraju i da kažu da ona taj način neće štititi banku, banku će štititi deindeksacijom, oni misle da će se banke povući iz Srbije, a jedini od stranih investitora koji ne može da ode je bankarski sektor. Banka može da proda svoj posao u Srbiji, ali ona ne može da ode. Fiat može da pokupi opremu i da ode. Bilo koja druga firma može da pokupi opremu i da ode, kao što se negde i dešavalo, ali banke ne mogu, jer ti krediti ostaju. I oni će, i dalje banka mora da radi da prikuplja taj novac od tih kredita, zajmova koji su dati. Prema tome, bezrazložno se naši političari plaše da je to ugroziti finansijski sistem, a evo Jelena je malo pre pričala da su svi pokazatelji u Evropi da kada se to desilo, da je finansijski sistem ozdravio.
Dakle, sada je lopta u dvorištu sudova. Oni trebaju da razumeju, da shvate, da pogledaju šta se dešava u okruženju.
Tako je. Sudovi zaista treba da ulože ono što se od njih očekuje. A to je prvenstveno intelektualni napor i fizički napor da izvrše uvide u naše zakone. Znači, ja zaista kao neko ko je i građanin ove države, a koji uz to, da kažem, i advokat trenutno, ovaj, zaista mi je, dođe mi da plačem kada pročitam da sud kaže, pa dobro, ugovor je zakon i valutna klauzula je dozvoljena, kada se tako površno ophodi, a onda još dalje kaže, pa ne postoji nikakva opasnost po korisnika kredita, banka uvek, pa se još bavi da banka ima sredstava, za Boga, mnogo na računu i tako dalje. Znači, strašno je šta profesionalci sebi dozvole. Sudovi moraju ozbiljan intelektualni napor da urade i da vide da jednostavno su ovi ugovori svi indeksirani krediti, znači i u euro i u švajcarskom franku, kod nas potpuno nezakoniti. Sa druge strane, zaista treba malo da pročitaju šta znači kreditni multiplikator, šta znači monetizacija aktive i multiplikacija depozita. To je na neki način već stvar opšteg obrazovanja. O tome da banke dajući kredit stvaraju novi novac koji zapravo to nije ništa loše ako se na pravi način koristi, ja sam također saznala čitajući. To je danas lako dostupno na internetu, znate. Znači, ja ako sa vama zaključim ugovor o kreditu i kažem da je taj kredit 100.000 eura, ja na osnovu toga vama kažem da vi otvorite novac u mojoj banci i onda vam računovodstveno napravim tih 100.000 eura i ja praktično tih 100.000 eura koristim kao i drugi novac. Zato banke, da kažem, to da banke koriste multiplikator nije nikakva tajna, posebno za Narodnu banku Srbije, koja svakodnevno i na mjesečnim nivoima i u svojim izvještajima prikuplja statistike o tim novčanim masama M1, M2 i M3, da ne pričam ja, da kažem, ne kao ekonomista. Dakle, to nije nikakva tajna. U ostalom, jedan od najboljih radova tog kreditnog multiplikatora se nalazi na web sajtu Bank of England. Znači, ni oni to, to nije nikakva tajna. Samo kod nas i dalje, a to je malo i potpomognuto nekim, da kažem, akademskim ekonomistima koji zaista, ne znam više da li upitaju neznanje ili loša čak namera,
neznanje,
pričaju
ja,
o nekom posredovanju, da za Boga banke, pa gde su u ostalom? Evo ja pitam kao građanin, ko ima tolike pare da drži u bankama kada znamo koliko se kredita emitovalo? Znači, to jednostavno nije tačno. Znači, ja se ne bih zaklanjala iza nekih silnih teorija, već bih sagledala realnost. Meni je realnost kada uđem u prodavnicu i vidim da u toj prodavnici je sva roba koja je bila pre 3 mjeseca. To je za mene realnost. Nema potrošnje, svi su prezaduženi. Ovo je jednostavno čvor iz koga banke ne mogu same izaći. Banke iz ovakve nezgodne pozicije mogu izaći samo sad ako ih sud oslobodi i relaksira tih, da kažem, teških kredita koji su nenaplativi. I ne mogu prosto ništa da urade jer je prošlo neko vreme, pa je sad malo i pitanje, niko zaista neće sad tek tako lako da smogne snage i da kaže, pa dobro, evo par godina smo grešili, sad ćemo da pređemo na drugu stranu. Zaista je sad sud na potezu koji mora početi da razume, a u krajnjem ja smatram da je čak potrebno informirati specijalizovana veća. Ovo jeste malo drugačija materija koja zahtjeva malo stručnije poznavanje ovog dela poslovanja i smatram da sudije koje se bave nekim opštim, da kažem, temama, možda im ovo jeste strano i zaista verujem da to i naša država mora da shvati. Pa nisu te druge države, obzirom da je u 10 zemalja ovaj kredit, i to ne samo u Španiji je bio i indeksiran u švajcarskim francima i u jenima, znači samo nije bilo, da kažem, u svakoj zemlji su tu, ne možemo pričati o deindeksaciji iz eura kad te zemlje koriste euro, ali euro je također kod nas problem. Narodna banka Srbije tek 2011-12. Shvatila da ima problem sa indeksacijom, pa je donela neku strategiju za dinarizaciju. A rešenje je tu i tako je jednostavno. I Narodna banka bi mogla, ne mora kroz neku zakonsku regulativu, ali ona ima ozbiljne mere kojima utiče na banke da se ponaši na određeni način. Jedna od tih je, na primjer, ovi svi krediti, posebno mislim na indeksiranim švajcarskim francima, su visoko rizični krediti. Vi kada otvorite bilo koji izveštaj finansijske banke, vi ne vidite da oni postoje, a kamo li da su rizični, što je također strašno.
Jelena, da li se ipak neke banke u Srbiji bude i daju dinarske kredite stambene?
Pa sve je više dinarskih kredita, počeo su čak i stambene. Ja znam za par banaka, ne bih sada ih ovdje javno reklamiram, znam za najmanje 3 banke koje daju dinarske stambene kredite, ali i tome smo malo prepričali u pauzi, neke su vezane za Belibor, što također imajući u vidu način na koji se taj novac stvara za kredite, koji je potreban i bankama i državi stanovništvu, nema opravdanja. Ja zaista mislim da sam baš čitala rad od gospodina Ilića na tu temu i mislim da je to zaista, da kažem, neka suština, da krediti pod jedan, ne smeju ničim da budu indeksirani ili vezani, nema čak opravdanja ni za stopu cene na malo, jer se ne radi o njihovom novcu, da kažem, likvidnom koji su oni prikupili od stanovništva, nego se radi o jednom multiplikatoru.
Pa dakle, čak ni za inflaciju, tako?
Ne,
čak ni za inflaciju. Znači svaki kredit preko, i to u dinarima, preko 4-5% kamate je previše.
Da, mora da bude jasno da banke ne diraju svoje rezerve, ne daju nam kredite od onog dela svog novčanika u kome se nalazi depoziti građana, zajmovi, strani i tako dalje, nego da je to jedna računovodstvena radnja koja se obavi i koja se plasira i pokazuje zapravo u bilansima kao plus, je li tako?
Da.
Odnosno, kao jednostavno, lepo se to objasnilo da sad ja to ne prepričavam. Hvala vam puno. Dakle, ima kredita u dinarima za stambeni kredita. Nadamo se da su vas slušali ili će vas čuti bar na internetu u nekom održanom slušanju vaše kolege i ljudi iz sudstva iz Narodne banke Srbije i da ako je stvarno u pitanju neko neznanje da će se to malo popraviti i da će nam svima tako jednostavno rešenje tu na dohvat ruke leži, samo treba da ga primenimo, biti dostupno i da ćemo imati više mogućnosti ako već želimo da se zadužimo i da uzimamo kredite, da ih uzimamo ovako.
Moramo,
da
nije
sve stopirano
željeno,
i sve stoji.
Da se
stoji i privreda da. I građani stoje, ne mogu da kupe ništa. Hvala puno. Hvala puno. Sa nama su danas bili advokat Jelena Pavlović iz udruženja CH Franak Srbija i ekonomista Milorad Ilić, nekada bankar, danas preduzetnik. Ja sam Dijana Ivanović, prijatan dan.